Ihmismieli etsii kaunista. Tänään me näimme sen. Nämä pienet lapset tuotiin tänne Jumalan sanan kosketukseen ja seurakunnan esirukouksen alle. Se oli kaunista. Tämä oli varmasti iso hetki lapselle. Muistan, kun saattelin omaa esikoistani jonkin matkaa ensimmäiselle koulutielle. Mutta hän halusi mennä jonkun matkaa yksin koululle asti. Ja minä käännyin takaisin kotiin päin. Ja sen verran iso hetki se oli minulle, että itkien minä siinä kotiin päin astelin. Se oli jotakin sellaista irtipäästämistä, luonnollisen hetken mukanaan tuomaa irtipäästämistä. Joku sivu kääntyi. Minäkin vielä tahdon siunata näitä pieniä. Armo teille ja rauha Isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meitä synneistämme verellänsä. Kaksinaismoraali kukoistaa ajassamme. Sitä toiset sanovat tekopyhyydeksi. Kaksinaamaisuudestakin puhutaan. Voisimme yrittää avata sana moraali, jotta voisimme päästä kiinni pohdintamme erääseen ytimeen. Luulisin, että meistä monet ovatkin jo valmiiksi sisäistäneet käsityksen siitä, mitä on moraali. Yleismaailmallisesti voidaankin ajatella moraalin muodostuvan siitä yksityisen ihmisen tai yhteisön omaamista normeista ja arvopohjasta, johon on sitouduttu. Kun nyt tässä olemme pyöritelleet sanoja moraali ja arvopohja, lienee tarpeellista löytää vastaus kysymykseen, mitkä ovat niitä tekijöitä, jotka tuovat elämäämme arvopohjan. Perinteisesti arvoja on siirtynyt kodin perhepiirissä. Isä ja äiti ovat voineet tarjota lapsilleen arvoja elämän eväiksi. Kristillisen kodin ajattelu ja arvopohja on liittynyt läheisesti siihen, mitä Raamattu on opettanut uskosta ja epäuskosta, oikeasta ja väärästä, miehestä ja naisesta, rikkaudesta ja köyhyydestä, taivaasta ja helvetistä, lampaista ja vuohista, valosta ja pimeydestä, vihasta ja rakkaudesta, Jumalasta ja ihmisestä. Poliittisessa kielenkäytössä isänmaastamme käytetään nimitystä hyvinvointivaltio. Niinpä hallintorakennetta muutettaessa, lääninjako-uudistuksessa, Olemme johdonmukaisesti saamassa tulevan uuden vuoden alusta niin sanottuja hyvinvointialueita. Niiden tavoitteena on tuottaa entistä tehokkaammin hyvinvointia niin yksilölle kuin koko kansalaisyhteisölle. Niin hyvinvointialueiden kuin kaikkien muidenkin viranomaisten toiminta perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön. Perinteisesti Suomessa lainsäädäntö ja lainsäätäjillä on ollut perustavanlaatuinen yhteys Raamatun esillä pitämään käsitykseen yksilön elämän ja hänen elämänsä ja elinpiirinsä varjelemiseksi. Suruksemme olemme saaneet huomata, että lainsäädännön perusteet ovat muuttuneet ja kristillisen etiikan ja raamatullisen tulokulman osuus on lähes kokonaan menettänyt merkityksensä. Hyvää tarkoittavien tavoitteiden pohja on näin murentunut ja luonut välttämättömän pakon kaksinaismoraalin syntymiselle. Esimerkiksi yksityisyyden suoja ja yksilön oikeudet ovat hyviä asioita. Samanaikaisesti lakiin perustuen esimerkiksi lääkärin tehtäväksi on asetettu arvioida lapsen kypsyyttä päättää siitä, onko arvioitavaksi tuotu lapsi riittävän kypsä siihen, että lapsi voi evätä vanhempiensa oikeuden nähdä omat terveystietonsa. Vielä ei liene rikollista kutsua omaa lastansa pojaksi tai tytöksi, mutta lainsäätäjä katsoo jo nyt karsaasti esimerkiksi päiväkodeissa sitä, että leikkejä tai pukeutumista millään tavalla roolitetaan sukupuolen mukaan. Erityisesti lapset ja perheet ovat joutumassa kaksinaismoraalin armottomaan seulontaan. Sen lisäksi, että lapset terveydenhuollon piirissä pyritään saattamaan omilleen ja irrottamaan isän ja äidin tuesta, pitäisi pienten taimien päättää vielä myös omasta sukupuolestaan. Tällainen lasten irti repäiseminen yhteiskunnan perussolusta, jota myös perheeksi kutsutaan, ei tosiasiallisesti aja yhteiskunnan ja yksilön hyvinvointia, vaan päinvastoin tuottaa ahdistuneita ihmisraunioita. Tätä asetelmaa ei ole välttämättä helppo nähdä kaksoismoraalisena, mutta sitähän se on. Lapsen hyvinvointi ja perusturvallisuus lepää perheen yhteydessä ja rakastavassa ympäristössä. Mutta tuntuu liian helpolta tarkastella tämän maallistuneen maailmanajan käytäntöjä ja päättää arvionsa ankaraan paheksuntaan oman erinomaisuutensa luutornista. Rohkaistunkin kysymään kokoontuneelta seurakunnalta, vaivaako kristittyjä kaksinaismoraali millään tavalla? Eikö meillä ole hyvin selvä Raamatun opetus siitä, millä tavoin meidän tulee arjessamme kotona ja työpaikalla käyttäytyä niin puhuessamme kuin toimiessammekin? Eikö Jumalan pyhä henki herkkänä vaikuta sydämissämme ja omassa tunnossamme? Eikö meitä kristittyjä opeteta tavan takaa Jumalan palveluksissa ja hengellisissä tilaisuuksissa. Millä tavalla meidän tulee vaeltaa epäuskoisen maailman keskellä? Emme voine totuudessa sanoa, ettei meitä ole opetettu. Miltä sitten näyttääkään elämämme ja vaelluksemme? Eikö se ole suorastaan täyttynyt raadollisuudella ja lankeemuksilla? Eikö ole täysin ymmärrettävää, jos uskosta osaton veli tai sisar hieman sivummalla ollessaan tokaisisi kaverilleen uskovista, mokomatkin tekopyhät? Monesti tämä maailma ajattelee uskovien tuodessa Raamatun totuuksia esille, että me uskovat kykenemme itse täyttämään sen, mitä sanaan on kirjoitettu. He ajattelevat, että kun kerran ovat noin pyhiä julistuksissaan, voivat myös sitten elääkin pyhästi. Ja tämä monella tavalla onkin johdonmukaisesti ajateltu. Tähän kristityn ihmisen elämän haasteeseen oli apostoli Paavalilla kouraisevan laaja kosketus. Hän todella tiesi ja oli opetettu Jumalan laissa niin korkealle, että hänen piti siitä oikein erikseen mainita. Hän sanoo eläneensä lakiin nähden nuhteetonta elämää. Voisimme ajatella, että Sauluksella ennen kääntymystään ei ollut ympäröivän maailman joukossa ehkä yhtään ihmistä, joka olisi moittinut häntä tekopyhäksi. Paavalilla alkoi kuitenkin olla Jumalan lain kanssa suuria ongelmia vasta sitten, kun hän oli tullut Jeesuksen löytämäksi. Hän joutui tekemään sen havainnon, minkä ovat joutuneet tekemään maailmassa kaikki muutkin kristityt, että hänen kristillisyydessään vaikutti mitä hämmentävin kaksinaisuus. Hän joutui toteamaan uudelleen ja uudelleen, ettei hän parhaasta lain tietämyksestään huolimatta voinut elää Jumalan tahdon mukaista elämää. Hän parhaista pyrkimyksistään huolimatta joutuu lähes kiljahtamaan, sillä en minä tiedä, mitä minä teen. Etten minä tee sitä, mitä minä tahdon, vaan sitä, mitä minä vihaan, teen minä. Voi olla, että olet joskus tullut ajelleeksi autolla, jonka ohjaus niin sanotusti puoltaa. Tällainen ajoneuvo itsepintaisesti pyrkii suistamaan itsensä pois halutusta ajosuunnasta esimerkiksi ojaan tai vastaan tulevan kaistalle. Tähän rinnastettava vaiva tai valuviaksi kutsuttava ominaisuus on meidän kaikkien rinnassamme, ja sitä kutsutaan perisynniksi. Tämän mustan ja raskaan perinnön kanssa Paavalikin joutui kamppailemaan loppuun asti. Mutta elikö Paavali sittenkään kristillisyydessään kaksinaismoraalista elämää? Eikö häntä murehduttanut se, että hän ei kulkenut taivaan tiellä niin kuin olisi pitänyt? Tämä oli hänelle tuskallinen ja polttava dilemma, jonka voi hyvin kuulla seuraavasta roomalaiskirjeen kohdasta. Sillä hyvää, jota minä tahdon, en minä tee, vaan pahaa, jota en minä tahdo, teen minä. Näkisin kaksinaismoraalin ja kristillisen kilvoittelun välillä selvän eron. Katumus ja surullinen mieli syntien tähden näyttäisi puuttuvan niiltä, jotka elävät kaksinaismoraalista elämää. Heille on enemmänkin tyypillistä väärien tekojansa selittely ja oman elämäntapansa puolustelu. Paavali irtikirjoittautui yhä selvemmin kaksinaismoraalisesta elämäntavasta seuraavassa roomalaiskirjan kohdassa. Mutta jos minä teen, jota en minä tahdo, niin en minä sitä enää tee, vaan synti, joka asuu minussa. Paavali löytää täysin selvän syyn, miksi hän ei voi elää pelkästään Jumalan tahdon mukaista elämää. Hän oli saanut kaikki syntinsä anteeksi Jeesukselta. Mutta synti näytti edelleen kummittelevan hänen elämässään. Hän eli uskossa Jeesukseen, mutta synti oli läsnä kaiken aikaa hänen elämässään. Kuukausi sitten tässä samassa kirkossa pastori saarnasi niistä käärmeistä, joita Jumala lähetti Israelin kansan vitsaukseksi erämaavaelluksen aikana. Kansa pyysi Moosesta rukoilemaan Jumalaa ottamaan käärmeet pois. Mooses sai kuitenkin käskyn korottaa käärmen kuvan tangon päähän. Kaikki käärmeen pureman saaneet, jotka katsoivat ylennettyyn vaskikäärmeeseen, jäivät elämään. Oleellista tuon tilanteen kannalta oli se, että käärmeitä ei Jumala ottanut pois. Tässä on nähtävissä vahva viittaus siihen, mitä nytkin olemme pohtineet. Synti jää olemaan elämässämme, mutta synnin tuoman mahdottomalta tuntuvan ongelmaan on lähetetty pelastusi apu. Se on vanhan ja uuden testamentin puolella kovinkin samanlainen. Puupaaluun nostettu pelastus kaikkien nähtävillä. Martti Lutherin kuolematon ja raamatun mukainen kiteytys kristityn todellisesta tilasta kuuluukin seuraavasti. Simul justus et peccator, samanaikaisesti just, eikä melkein, eli vanhurskas. Ei siis just ja just, tai juur ja juur, tai nipinapi, vaan hurskas kokonaan ja täysin vanhurskas, täysin Jumalalle kelpaava. Et peccator, joskus kansan miesten suusta olen kuullut, ettei tässä nyt kukaan ole Pekkaa pahempi. Tuossa keskeisenä teemana on tuntunut olevan ajatus siitä, ettei kukaan ole sen syntisempi kuin toinenkaan. Minulle vasta sitten avautui tämä, että ei kukaan ole Pekkaa pahempi, kun törmäsin tähän uskonpuhdistajan loistavaan löytöön. Peccator on latinaa ja tarkoittaa syntiä ja syntistä. Koko lause ilmentää luterilaisuuden olemusta. Se on valtavan vapauttava ja lohdullinen kaikille kristityille, jotka kipuilevat omien syntiensä kanssa. Se luo raamatullisen rajapinnan kaikkiin niihin kirkkokuntiin, joissa opetetaan, että ihmisestä voi tulla ja pitääkin tulla pikkuhiljaa synnitön. Simul justus et peccator, samanaikaisesti täysin vanhurskas ja täysin syntinen. Kun Jumalan henki saa johtaa meitä kilvoittelussamme, emme edellä mainitun uskonpuhdistuksen helmen varjossa voi heittäytyä elämään lihallisesti ja noudattamaan himojamme. Se olisi rintamakarkuruutta. Se, että päällemme on puettu Kristuksen vanhurskaus, tuo kallis lahja vanhurskaus, johtaa meidät sotaan syntiä vastaan. Sotaan, jonka itse tiedämme häviävämme, mutta jonka sodan Kristus voitti. Paavalikaan ei loppujen lopuksi jää vain valittelemaan häviötään sodassaan syntiä vastaan alakynteen jäämistään. Juhliemme tunnus, kuinka ihanat ovat sinun asuinsias, ja Kristuksen Paavalille lahjoittaman pelastusvarmuuden riemu kumpua samasta lähteestä. Kuulemme hänen huudahtavan korinttolaiskirjeessään, mutta kiitos olkoon Jumalan, joka meille voiton antanut on meidän Herra Jeesuksen Kristuksen kautta. Voitto on kertakaikkisesti saatu synnistä Kristuksen työn perusteella. Hän voitti, ja niin mekin voitimme. Iloinen ja hyvä omatunto, joka tietää tullensa lunastetuksi Kristuksen verellä, voi jo nyt täällä matkan vaivoissa huudahtaa, kuinka ihanat ovat sinun asuisias. Päämäärän ja tähtäyspisteen ollessa kirkas, hyvä paimenemme nostaa väsyneet silmämme katsomaan Jumalan asuntoja taivaan ihanuudessa. Siellä unohtuvat matkan vaivat ja synnin kuormat. Nämäkin juhlat täällä Lapissa on valmistettu syntisille, jotta täälläkin tulisi hyvä sanoma kuulluksi ja ilmoitus kaikkien syntien anteeksi antamisesta ilolla vastaanotetuksi. Kristuksen haavoitetut kädet ovat tänäänkin hellästi ojentuneet ottamaan vastaan kaikkia murheellisia ja syntikuormien alla väsyneitä. Hän sanoo, tulkaa minun tyköni kaikkia, minä annan teille levon. Mutta hän ei odota, että me jaksaisimme lähteä koloistamme liikkeelle. Herra Jeesus on jo lähtenyt itse liikkeelle ja on tullut tännekin tänään sanansa ja henkensä kautta. Hän on täällä tänään. Hän on tullut luoksemme ja vakuuttaa meille, poikani ja tyttäreni, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Sinä tien kulkija ja sinä, joka vielä ajattelet olevasi ulkona pelastuneiden joukosta. Kaikille ja itselleni sanon, että kaikki synnit on annettu anteeksi kallissa ja maahan vuotaneessa Jeesuksen veressä. Älä jää katsomaan siis uskoasi. Katso Kristukseen.